Ideja par to, ka visām Eiropas Savienības dalībvalstīm vajadzētu ielīdz stipru robežu uzraudzības sistēmu, Briselē radās jau pirms teju 3 gadiem. Jau tad vairākas Eiropas dienvidu valstis, īpaši Itālija un Malta, raidīja satraukuma signāls par to, ka to krastos piestāja neskaitāmas bēgļu laivas no Āfrikas un ka arī citām Eiropas valstīm vajadzētu nākt tālkā šo situāciju risināt un pēc iespējas palīdzēt arī mazināt bēgļu bojāeju Eiropai tuvajos ūdeņos, tā kā cilvēki to šķērso vecās un līdz ar to bīstamās laivās. Vēl vairāk šis jautājums sāsinājās oktobrī, kad pie Itālijā piederošās Lampedūzas krastiem nogrima kuģis ar 500 Āfrikas bēgļu uzklāja, no kuriem vairums gāja bojā. Eiropas komisijas prezidents José Manuels Barroso un iekšlietu komisāra Cecilia Malmstrēma, viesojoties daudzo upuru salā, norādīja, ka viena no iespējām nepieļaut, kā tāda atkārtošanos ir Eurosur iedarbināšana. Jaunās robežu uzraudzības sistēmas pamatideja ir radīt iespējas ciešāk sazināties dalībvalstīm savstarpēji un dalīties ar informāciju. Lai tas varētu notikt, valstīm būtu jāizveido nacionālie centri, kas apkopotu visu svarīgāko informāciju par situāciju uz robežām. Gal galā pakāpeniski ieviestaišai sistēmai būtu jāveido skaidra un pāredzama visu dalībvalstu robežu situāciju karte. Lai arī veidota kā robežu kontroles sistēma, tās uzdevums būtu ievērot starptautiskos cilvēktiesību regulējumus, sastopoties ar bēgļiem un vispirms sniegt palīdzību pašiem neaizsargātākajiem bērniem, veciem cilvēkiem un tiem, kas garajā ceļā jau ir cietuši. Jaurā robežu kontrole jau ir iedarbināta, bet plānojams, ka tā pilnībā spēkā stāsies nākamā gada noglē. Tā vispirms aptvers valstis, kuru krastus apkulo dienvidu ūdeņi, kas robežojas ar Austrumu un citām Eiropas Savienībai nepiederošām valstīm. Vistiešāk jaunā sistēma attieksies uz Bulgāriju, Horvātiju, Kipru, Somiju, visām trim Baltijas valstīm un arī, protams, Latviju un vēl citām kopumā 18 Eiropas Savienības dalībvalstīm, kamēr Beļģija, Vācija, Nīderlanda un Zviedrija Eurosur pievienosies kā pēdējās nākamā gada decembrī. Taču jaunā sistēma iekļaus ne tikai Eiropas Savienības dalībnieces, tā aptvers pavisam 30, arī Eiropai tuvākās valstis. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.